Krásny nový rok vám všetkým, ktorí ste ešte tu neboli v Kultúráku tento rok. Ak je to prvý raz, tak naozaj zo srdca vám prajeme krásny, krásny nový rok požehnaný, aby Božia milosť vás prenikala zo všetkých strán a chránila. To aj sebe prajem. Dnes sme mali trošku iný program na mysli spolu aj s Palinom, aj s Marekom. Chceli sme vám trošku predložiť plány na mládežnickú činnosť v roku 2017 a s tým aj spojený príhovor a niečo ostatné, ale to sme museli nejak odložiť akoby z hodiny na hodinu, pretože Palino je chorý. A tak zostáva tu moja maličkosť, aby som vás oslovil z Božieho slova, čo veľmi rád urobím. Ak sú nejaké oznámy, nejaké svedectvá, čo by ste chceli radi povedať už teraz alebo po mojom krátkom príhovore, tak na to tu je priestor. Ja len vám chcem povedať, že moja manželka Anička myslí na vás, je chorúčka. Včera sa necítila dobre, ešte deň predtým sa necítila dobre. Tešili sme sa, že úspešne zosobášime tých dvoch včera, Juraja Kocmundu a Deborku Javorovú. Podarilo sa nám to ich oženiť alebo nejak zosobášiť. Ale no, bolo to včera, bolo to modré, tak ak ich poznáte, tak viete, o kom hovorím. No ale Anička nemohla ísť a je veľa chorôb, čo aj viem, vo vašich rodinách viacerí ste chorúčky alebo vaši blízky, ale moja manželka vás úprimne pozdravuje, chcela, aby som vám to prekomunikoval, myslí na vás. No, ďakujeme, odovzdám pozdrav. Dnes sa pozrieme do Božieho slova a ja poprosím Timiho, že by mi tam presvietil Žalm 37, prvý verš, alebo teda je to verš číslo 23 a 24. Ďakujem. Ten text znie takto. Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. A tiež od Hospodina sú stavané kroky muža a jeho cesta sa mu ľúbi. Keby aj, čo? Keby aj padol, nebude porazený, lebo Hospodin podopiera jeho ruku. Ja keď si zapnem počítač, čo asi každý z vás, alebo skoro každý z vás v živote robí asi každý deň, tak mi sa tam objavia Yahoo správy, Yahoo News správy. A pred časom tam bola jedna správa, len jeden osudný krok. A išlo o svedectvo istej ženy, ktorá bola so svojím manželom, s rodinou, v Grand Canyone. A ak ste tam boli niekedy, tak viete, že ide tu o priepasť, ktorá je hlboká, neviem, takmer kilometer, tak nejako. No a ona jednoducho videla, že ide nejaký človek, ktorému sa jednoducho len chcela uhnúť, aby mu nezavadzala. Urobila jej len jeden krok smerom dozadu a ten krok bol osudný. Ona sa pred očami svojho manžela a detí zrútila do priepasti. Samozrejme sa zabila. Len jeden jediný krok a priniesol smutok, bolesť celé rodine a samozrejme smrť tejto osôbke. Len jeden krok, len jeden krok. Včera na svadbe tiež zaznela otázka, že či vie niekto, kde Deborka alebo Jurko, už si nepamätám, kde urobili prvý úspešný krok ako malé deti. Ako bábetka, že kde to bolo? Bolo to doma, alebo u Starkovcov, alebo kde? A vynorila sa spomienka na tie úplne prvé kroky. Kde tie kroky boli zrealizované? O krokoch sa dá veľa hovoriť, zvlášť pri maličkých bábetkách. To je také vzácne, keď začne behať, kráčať, urobí prvé kroky, kedy sa to plazenie alebo kotúľanie premení na krásne spriamené kráčanie. A to dieťa už robí kroky. No ja by som sa spolu s vami chcel, moji drahí, zastaviť pri našich krokoch, ktoré robíme a ktoré v roku 2017 nás budú čakať. A A inšpiráciu pre tento príhovor mi dala moja manželka, len úplne spontánne tento týždeň, keď sme hovorili o tom, aké všelijaké výzvy máme v živote. Pády, ako aj to slovo, je spomenuté v tom druhom verši, číslo 24, že keby aj padol tento človek. A my padáme. Ja som osobne padal v roku 2016 oveľa viacej, než som si myslel, že ten rok bude vyzerať rôznym spôsobom. Už či to bolo upadanie do zdravotných ťažkostí, do pocitov nejakých obáv, padanie do nejakých sklamaní alebo do nejakých aj hriechov, niekde to čokoľvek. Keď som tak rozprával spolu s manželkou na túto tému, hovorí mi, vieš čo, mám pocit, Jozef, že niekedy robíme taký dojem, ako keby sme my nikdy nepadali, nemali žiadne problémy, ako keby sme boli dokonali. A pritom my všetci padneme rôznym spôsobom aj v roku 2017. A ja som si povedal, tak toto by asi aj naši ľudia mali počuť v našom zbore, aby sa nesúdili, neodsudzovali, tak poviem, prehnane a zbytočne, ako keby boli najhoršími kresťanmi, len preto, že klesnú, padnú, sklamú svoje vlastné očakávania alebo očakávania svojich blízkych. Je tu, prosím vás, keď tak mile sa na mňa usmievate, je tu niekto, kto môže povedať, že v roku 2016 pády nepoznal svoje vlastné? Alebo môže povedať, že ich bolo viac, než chcel, aby ich bolo? Ja vám to pripomínam preto, aby sme naozaj, ako pôjdem za chvíľočku do tohto krásneho Božieho slova odkazu od starúčkého Dávida, to sú jeho svedectva na záver jeho života. Ale chcem vám pripomínať túto skutočnosť, že my všetci klesáme a nesmieme odsudzovať jeden druhého. Nemôžeme odsudzovať jeden druhého, lebo my všetci padáme a klesáme. A je to normálne. Nie, že to chceme robiť, určite nie, absolútne. Ale aj tu krásne Božie slovo nám ten predpoklad alebo tú pravdepodobnosť veľmi krásne čierne na bielom dáva. A je napísané na inom mieste v prísloví, že spravodlivý klesne, padne aj koľkokrát? Aj 7-krát. Ale povstane. Takže kroky sú naše, ktoré robíme, veľmi dôležité. A tu chápeme to slovo trošku metaforicky alebo obrazne. Je to rozhodnutie, je to tvoje smerovanie. Ten krok je niečo, čo urobíš v danej situácii. A teraz sa poďme pozrieť, ako sa Boh pozerá na toto naše kráčanie, na naše smerovanie, čo on pri tom všetkom sleduje a hľadá. A chcem vás požiadať o to, aby ste uverili týmto slovám, aby ste im dôverovali jednoducho. Ak ste kresťania, ak viete, že Ježiš Kristus je súčasťou vášho života, vášho bytia, že jeho zámery sú dobré pre vás. Takže ešte raz ten text znie takto, prvý verš. Od Hospodina sú stavané kroky muža a jeho cesta sa mu ľúbi. V anglických bibliách som si všimol, že tam prekladatelia vložili slovo, ktoré tam v originále nie je. A znie to takto, že od Hospodina sú stavané kroky dobrého človeka alebo dobrého muža. Kroky. Prvá vec, ktorú som si uvedomil pri pohľade na tento verš, je o tom, že tvoja cesta, tvoj život nie je zhluk, množstvo rozmanitých rozhodnutí alebo udalosti alebo detailov, ktoré by Boh prehliadal alebo ignoroval a nakoniec ich nejak súdil, ale každý jeden krok, ktorý robíš, je predmetom jeho pozornosti. Každý jeden krok a detail. Toto je dosť dôležitá myšlienka, alebo teda si myslím pozorovanie, že Boh nemá len záujem pozerať na tvoj život ako na zhluk ním ignorovaných nejakých udalostí, ktoré robíš, ale dôverne chce mať účasť na každom tvojom kroku, aby to smerovanie bolo správne a bezpečné a ako aj to sloveso hovorí, stavané, to je veľmi silný, skoro až taký konštrukčný výraz alebo zo stavebníctva. ako keď staviaš dom zostabilizovaný, pevný, tvoje kroky on chce zostabilizovať, aby si mohol ísť dopredu a naplniť Boží zámer, ktorý si opäť pripomenieme aj na základe tohto textu, aký ten zámer je. Nie je tu nič také napísané, že od Hospodina sú stavané kroky ľudstva. Ale kroky jedinca, teba, tvoje kroky. Boha zaujíma každý detail, ktorý sa otvára do nového roku tohoto života, teda tohoto, v tom živote do tohoto roku. Už či je to zdravie tvoje, už či sú to financie, už či sú to problémy vo vzťahoch, v akomkoľvek slova zmysle. Nech je to čokoľvek, nech je to akákoľvek oblasť tvojho života. Boh nevidí tvoj život ani ako zhluk týchto vecí, ale ani nevidí naše životy alebo naše cesty nejak hromadne, individuálne vidí toho muža, toho človeka, ktorého aj Dávid má pred sebou postaveného. A verím, že hovorí z vlastnej skúsenosti. Ako vieme, som povedal, že Dávid je už starý a, alebo v starobe svojho života toto svedectvo si dovolí povedať, že je to Boh, ktorý tvoje kroky chce stavať, budovať, riadiť, usmerňovať. No pretože ďalší verš, ktorý nie je prečítaný, o tom hovorí, že bol som mladý a už som starý. No tak stačí kontext pozrieť a už vieme, že Dávid je starý, ktorý napísal tento žalm. Takže Boží plán je individuálny, aj pre teba má Boh svoju cestu. Má svoje kroky. Nekopírovateľné, nenapodobiteľné po niekom inom. Pre teba má iný zámer ako pre mňa, alebo spôsob, ako jeho zámer chce Boh splniť. Kto si povedal, že človek je tým, čím ho vytvorili nielen veľké udalosti života, ale jeho detaily. Stačí niekedy stretnutie s jedným človekom a tvoj život sa môže navždy zmeniť. Vy viete o tom. Je to tak. Stačí len jedno stretnutie. Stačí len jedna nejaká udalosť, ktorá môže... Je len jedno rozhodnutie, je len jeden krok a všetko sa navždy zmení. Ja si dosť často pripomínam aj včera, keď som bol s mojim bývalým, alebo aj súčasným kamarátom, Milošom Bednárom, na svadbe. Sme zase sa stretli. Pred 37 rokmi sme utekali do Ameriky, na západ. Z Československa. A ja živo si pamätám ten deň, kedy som urobil ten krok, najskôr vo svojom srdci, že ja ujdem bez ohľadu na to, či niekto ide so mnou alebo nie, idem aj sám. Rodičia o tom vedeli, som ich o všetkom informoval, čo prežívam, čo cítim. Podporovali ma až do toho posledného dňa, samozrejme, kedy som im povedal dovidenia a už to nebolo tak ako predtým. Už si uvedomili, že tento ich malý Joško, 19-ročný, že ide do sveta, kde ide do inej kultúry, kde nemá príbuzných, kde nemá absolútne nikoho, ide úplne sám. No vám môžem povedať, že tento jeden krok zmenil asi všetko v mojom živote. Absolútne všetko. Áno, mal som už vzťah s Ježišom Kristom, ale verím, že aj ten sa menil a formoval v dôsledku aj kvôli tomu, ako som tento krok, jeden krok urobil. Božie slovo hovorí v tomto texte, že od Hospodina sú stavané kroky. Ja som si veľakrát kladol otázku, bol ten môj jeden krok, ktorý zmenil ďalších 37 rokov môjho života. A všetky okolnosti a súvislosti, ja neviem, ako by môj život vyzeral, keby som zostal v Piešťanoch žiť. Ako by vyzeral dnes môj život, keby som naozaj to rozhodnutie neurobil? Bolo to rozhodnutie, ten krok stavaný Bohom, alebo nie? Boli kresťania, ktorí prišli za mnou a povedali mi, aj na ceste, keď som utekal cez Jugosláviu, tam mi povedal, si neposlušný, odchádzaš od Boha ako Jonáš. To mi do očí povedal jeden starší brat. Ja som sa tým nikdy a nikde netajil, že takýto je môj úmysel. Samozrejme, ľudia nevideli tie stovky mojich modlitieb, ako som prosil Boha. Prosím ťa, ukáž mi cestu, Pane. ak tu urobím chybu v tomto jednom kroku, prosím ťa, ukáž mi to nejako tak, aby som to chápal a vedel byť o tom presvedčený, že ten krok nemám urobiť. A som bol ochotný sa vrátiť aj z Jugoslávie naspäť. To bol spôsob, ako som utekal na západ. A potom ešte, keď som došiel do Rakúska, ešte aj tam mi povedali kresťania. Ja som sa kresťanov nikdy nevedel zbaviť. Vždycky sú súčasťou môjho života. Ale aj tam mi povedal jeden chlapík, menom Rybár, sa volal brat Rybár, hovorí, no Jožko, hrešíš. V Rakúsku to bol niekto iný ďalší. Ale ja som tak veľakrát skúmal moje srdce. Veľmi som skúmal, viac než ktokoľvek by to vedel pochopiť a cítiť. A v stavoch, kedy som takmer mal úzkosti a depresie, už z toho vedomia, že ja idem do sveta, kde budem úplne sám. Už nikdy viac, tak som si predstavol, že nebudem môcť uvidieť môjho otca, moju matku. Že sa už nikdy nevrátim. Nebolo to ľahké. Ja som mal tie depresie alebo úzkosti, také stavy. Už predtým, než som odišiel, ja som vedel, čo ma bude čakať. Ale potom, keď som, už mi iné nezostávalo, už som ušiel, už sa nedalo vrátiť, jedine s cestou Leopoldovskej väznice možno, som bol odsúdený za tento svoj krok, bývalou vládou. Ale ja som skúmal ten svoj krok, bol stavaný od Hospodina alebo nie. A rôzne pohľady som vo svojom srdci sa snažil nejak tak ešte vytvoriť alebo spriehľadniť si pohľad na túto vec. Napríklad aj cez životy ľudí, ktorých som poznal, aj Slovákov, a poznal som ich veľa, ktorí ušli do Ameriky. A veľmi si pokazili svoje životy. Týmto jedným krokom. Veľmi si pokazili svoje životy. Do konkrétnosti možno aj nemusím ísť. Ale som odišiel, aj som sa vrátil. Ale vrátil som sa oveľa obohatenejší, než som odišiel. Oveľa. Duchovne v prvom rade obohatenejší. Samozrejme, naučil som sa tú reč a získal som hodnoty, z ktorých žijem dodnes. A teraz nemyslím len na finančný aspekt. To vždycky chápem už skôr len ako doplnok k tej ceste, ktorá prioritne má byť stavaná Bohom. V živote každého z nás. Takže od Hospodina sú stavané kroky. Nie sú to anjeli, nie sú to démoni, nie je to tvoja skúsenosť bývalá, minulá. Ty nie si otrokom nejakého takéhoto stroja, ktorý je determinovaný alebo predurčený na nejaký tvoj osud. Je tu Boh, ktorý sa chce zaoberať každým jedným tvojim krokom a stavať ho. Ak si prijal Ježiša Krista, si na tej ceste, si v tom smerovaní, kde nemusíš ani sa kolísať, ani plaziť po zemi, môžeš kráčať, robiť kroky a v tých krokoch Boh osobne chce individuálne v tvojom živote mať svoj podiel. Dovolíš mu to v roku 2017? Chápem, že niekedy je to oveľa ľahšie o tom hovoriť, ako to urobiť, pretože niekedy človek fakt nevie. Tak pane, ako sa teraz mám rozhodnúť? Ja tieto dilemy mám tiež a neviem si ani sám sebe poradiť. Ale vtedy očakávam na pána. Snažím sa použiť možnosti, ktoré mám. Už či sa poradím s bratom, sestrou, v prvom rade s mojou manželkou v mnohých otázkach. Alebo jednoducho zvážujem intelektuálne, rozumovo, ako to asi by bolo najlepšie. Ale Boh nám tu chce povedať, že bez ohľadu na to, ako vnímame a pozorujeme toto jeho angažovanie sa v našich krokoch, je to on, ktorý zasahuje a dáva nám šancu v tých krokoch, ak idem po jeho cestách, aby tie kroky moje boli zostabilizované, boli správne. Keď sme mali silvestrovský večer, nič oficiálne, ale naše dvere boli otvorené pre každého, kto by chcel prísť, tak viacerí, ktorí ste tam boli, viete, že sme si tak trošku hovorili o tom vyznaní Dávida, ktorý povedal, že tvoje ustanovenia sa mi stali piesňami v dome môjho putníctva. Tvoje ustanovenia, tvoje pravdy, tvoje slovo sa mi stalo piesňou. Ja mám o čom spievať. Stalo sa mi stabilitou, stalo sa mi niečo, čo riadi moje kroky tak, aby som ako putník na tej ceste mohol tie kroky robiť správne, so správnym postojom. Mám pieseň. Ja ju nemusím stratiť, aj keď idem ťažkými okolnostiami môjho života. Som putník. Mám cestu, mám smer. A aký je to smer? Vieme vyčítať z týchto textov, ktoré máme tu premietnuté, že aký je asi Boží zámer za tým, že on naše kroky chce stabilizovať a stavať? No, stačí sa pozrieť na tie posledné slova toho prvého verša a jeho cesta sa mu ľúbi. No, toto je môj najvyšší zámer v živote. Ja jednoducho chcem, aby Boh mal radosť z mojich krokov. Asi ma nič iné nezaujíma tak, ako táto otázka a odpoveď. Ja jednoducho chcem žiť pre jeho slávu, pre jeho radosť. Aby sa mu ľúbilo to, čo žijem a aké kroky robím. Chápeš o tom, že Boh má pôžitok aj z teba, ak si na tej ceste a musím rýchle predbehnúť a povedať, prosím ťa, nenamýšľaj si, že nemôžeš padnúť nikdy, alebo že musíš byť dokonalý. Boh má záľubu v tvojej ceste. Jemu sa páči tvoja cesta. Prečo sa mu páči tvoja cesta? My si veľakrát nahovárame. A na jednej strane je to správne si povedať, áno, ja som hriešný, ja padám, ja klesám. Ale na druhej strane je nesprávne dať sa deprimovať touto skutočnosťou do nekonečna. Pretože je tu riešenie, je tu pohľad na Pána Ježiša, ktorý zaplatil za moje hriechy. A jeho cesta sa mu ľúbi. Prečo sa mu ľúbi tá cesta? No pretože Pán Ježiš je súčasťou tej tvojej cesty. Jemu sa on páči, samozrejme, na prvom mieste a ty, keď ho príjmeš a keď si ho prijal a dovolíš mu, aby tvoje kroky riadil, viedol, smeroval tvoj život, tak jeho cesta, tvoja cesta sa Bohu páči. A ešte trošku inak to poviem. Toto sleduje v tvojom živote. Boh chce, aby mal pôžitok z tvojej cesty, z tvojho života. Aj keď klesáš, padáš, si hriešný a ja som tiež a vyznávame naše hriechy. Prečo? Keď Boh na počiatku stvoril tento svet, tak stvoril hviezdy, stvoril vesmír a aký bol jeho komentár, keď sa na to všetko pozrel? Že to bolo dobré. Páčilo sa mu to. Žalmista, tiež Dávid hovorí, že nebesia hovoria o jeho sláve. No, Bohu sa to páči, že vesmír hovorí o jeho sláve. To je tá cesta stvoreného vesmíru a tá cesta sa Bohu páči. A keď je to cesta už veľmi zranená hriechom, celý vesmír, aj fyzika je porušená kvôli tomu, že hriech zasiahol bytostne do celého stvorenstva. Bohu sa páči to, čo bolo stvorené. Prečo? Lebo to odzrkadluje Božiu slávu. Ale tvoja cesta má odzrkadľovať slávu nie jeho moci, ale jeho lásky. Akom slova zmysle? No si nositeľom lásky Pána Ježiša Krista, svedectva, ktoré robíš vo svojom každodennom živote, v tých krokoch, ktoré on chce, aby si robil a upevnil. A tá cesta sa mu páči, tvoja cesta sa mu páči, lebo tá cesta hovorí o Božej sláve, lásky, pôsobenia jeho lásky, jeho milosti v tebe a cez teba v prostredí, kde žiješ. Pozerá Pán Ježiš, pozerá Boh na teba ako otec a koho tam vidí? Tak tam vidí Pána Ježiša, ten sa mu páči najviac. To je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, povedal. A on toho milovaného syna, v ktorom sa mu zalúbilo, chce vidieť v tebe a na tej ceste, ktorou ideš. A teraz to potešujúce. Lebo ono to môže znieť veľmi ideálne. Mňa strašne potešuje toto slovo, že keby aj padol, nebude porazený. Čo to znamená? Tu sa počíta s tou možnosťou, že ja padnem, sklamem. A ja som to už neraz povedal. Ľudia, ja vás sklamem, ja seba sklamem, každého sklamem, aj keď nechcem. A už vôbec nenaplňam svoje predstavy o tom, aký Jožko Abrman by mal byť. Akože to mi je veľmi jasné, že nie som schopný naplniť svoje vlastné predstavy a očakávania. Ale aj keby padol, hovorí Božie slovo, aj keby padol, nie je tu vyšpecifikované to spektrum tých pádov, aké my ľudia môžeme v našej ľudskej skúsenosti mať a poznať. Už čisto tie pády, do ktorých sa dostal Jozef, ktorého poznáme, padol alebo bol hodený do tej jamy, zapredaný bratmi a upadal do rôznych kalamít a nešťastí, zradený každým možným spôsobom Jozef egyptský. Nakoniec sa dostáva na najvyšší post po boku faraóna. Tam nevidíme, nesledujeme nejaké morálne pády. Ani v prípade Jóba, ktorý upadol do hrozného súženia zdravotného. To bol hrozný pád. A ľudia mu povedali, no ty si musel zhrešiť, určite. To je ten pád, ktorý vyvolal v Bohu hnev, prchlivosť a teraz ťa bije, mučí vredmi a len to príjmi a nerebeluj proti Bohu. A pritom Job nezhrešil. Ale padol do týchto vecí, ktoré boli tak veľmi bolestivé. Môžeme padnúť v tisícorakých podobách v hriechu. Slovami, myšlienkou, postojom, pohľadom, skutkom. Kto z nás môže povedať, že nie? To sme my. A tu Božie slovo nás potešuje, že aj keď padneme, neodsudzujme ani brata, ani sestru za ich pád. Neodsudzujme ani seba. Ten pád je tu preto a Duch Svätý pôsobí pri nás preto, aby nás usvedčil a aby sme vec riešili. A potom to nechali v Božích rukách. Celý náš život je vlastne o dôvere Boha. Nie o tom, že ja riešim niečo, ale že ja dôverujem v prvom rade jemu. A z toho vyplýva všetko, čo ja mám podľa jeho vôle urobiť. My všetci vyzeráme tak pekne v nedeľu, keď sme takto oblečení, tak milo. A každý vyzerá normálne, že? Dokedy nespoznáme toho blížneho viacej. Každý je normálny, dokedy ho nespoznáme lepšie. Tak včera na svadbe zaznel výrok. Každý je normálny, skvelý, krásny, ale až potom, keď ho poznáš lepšie, zistíš, že až taký normálny nie je. Tu hovorím svedectvo o sebe samom, samozrejme. Trošku možno aj o vás, ja vás nepoznám každého tak ako seba, ale ja viem, že musíme tu počítať s tým, že padneme. A ja za seba poviem, odpuste mi to už dopredu. A poviem to potom aj dodatočne. Chcem mať vaše odpustenie. A tak túžim, aby ste aj vy cítili slobodu, že aj keď padneme, padnete, že to nie je koniec. Tento verš tam nedáva bodku, že keď človek padne. Čo sa stane s tým, keď človek padne? Ako ten verš hovorí ďalej? No nebude porazený, on padá, ale nebude tak zrazený na zem, tak zrazený, aby vypadol z možnosti Božej milosti alebo z Božieho odsúdenia. Teda, aby vypadol z možnosti Božieho odpustenia. Jednoducho, ty padáš, áno, možno si rozrazíš nos, koleno. Možno, že budeš veľmi poranený, ale je tu Boh, ktorý čo urobí? Hospodin podoprie tvoju ruku. On je na blízku. Dôveruješ mu? On ťa chytí, on ťa zadrží. A toto je moja skúsenosť, naša skúsenosť. Ja potrebujem jeho zadržanie a je pozdvihnutie. Každý deň. Aj keby spravodlivý padol 7-krát, opakujem ten verš z príslovia 24:16, predsa povstane, lebo on vie, že je tu Boh, ktorý mu dáva tú pomocnú ruku. A tak možno na záver, ako Hospodin stavia, upevňuje tie naše kroky? Ako to on robí? Ako jemu môžem dať priestor, aby on to robil v mojom živote? Čo poviete? Ako sa to dá? Od Hospodina sú stavané kroky, alebo on ich upevňuje. Ako to môžeme urobiť? Akými spôsobmi? By som odpovedal tak, že v prvom rade on... Samozrejme sú dva spôsoby. Je to prozreteľnosť, kedy on zasahuje a upevní ťa. A jednoducho nebudeš to vedieť ani vysvetliť. Zrazu máš pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum a každú možnú taktiku našu v našich rukách, aby sme veci vyriešili sami. On zasiahne, dá ti pokoj, posilnenie, zmocnenie. Alebo z hľadiska našej iniciatívy to robí to tým, že nám dáva svetlo. Že nám dáva múdrosť. Z Božieho slova, aby som ja vedel, ako ja mám to rozhodnutie urobiť, a on ma upevňuje, ten krok môj zostabilizuje, je pevný ten môj krok. V tej mojej individuálnej skúsenosti, o ktorej ty nič nemusíš vedieť ani jej rozumieť, ale ja viem, že tu ma Boh upevnil jeho svetlom, jeho slovom, dal mi múdrosť a ja ten krok môžem urobiť pre jeho slávu. Minule, keď sme tu boli zídení, sme hovorili o jednom chlapíkovi z Biblie. Neviem, spomínate si na jeho meno? Vy, ktorí ste tu boli. Bol to sudca Samgar alebo Šamgar. Akože v živote som nikoho nepočul o tomto kázať. Ale my sme si otvorili Božie slovo a hovorili sme o živote jedného chlapíka menom Samgar, alebo v novších prekladoch Šambar. Jeden z 13 vodcov a sudcov, ktorí riadili národ izraelský alebo súdili v dobe predtým, než nastalo obdobie kráľov, ako Saula, Dávida, Šalamúna a tak ďalej. Bolo obdobie, ktoré trvalo niekoľko rokov, neviem, či okolo 200 rokov možno, nemá to až tak preštudované, ale boli títo 13 sudcovia a jeden z nich bol Šamgar. To bol farmár, poľnohospodár. Bol to človek, ktorý v tých krokoch, ktoré mal urobiť pre Božiu slávu a pre svoje vlastné bezpečie, v tých krokoch, v tých rozhodnutiach použil veľmi nezvyčajný nástroj, veľmi originálne, autenticky a nekopírovane po niekom inom. A bol to nástroj, pamätáte si, ktorí ste tu boli? Čo to bolo za nástroj? Áno, voliar, to si ani nepočuli niektoré, netušíte, čo to je. Voliarský bodec, alebo voliarské bodlo. Čo je to voliarské bodlo? Poľnohospodári mali v dobe starozákonného poľnohospodárstva voly, ktoré ťahali pluh a chlapík, farmár, ktorý riadil tie voly, používal nástroj, ktorým mal bodať do tých volov, lebo oni nechceli počúvať ani na pokyn toho farmára, a ani opraty nepomáhali, tak treba ho tak pošťuchnúť, toho vola, aby išiel smerom, kam mal ísť. No a toto bodliarské, teda voliarské bodlo, bol nástroj, ktorý tento Boží muž používal ako farmár, ktorý sa staral o svoju rodinu, o svoju rolu. A ten nástroj na jednom konci mal, teda to spomenuté bodlo, a na druhom mal lopatku. Tou lopatkou odstraňoval hlinu a všetko, čo sa nalepilo na ten pluh a odstraňoval to, aby pluh mohol byť čistý, aby mohli voli jednoducho lepšie obrábať tú pôdu. Tak jedným koncom bodal do toho vola a druhým koncom používal, ako hovorím, na čistiace zámery to bodlo. A týmto bodlom tento chlapík, predstav si, bez toho, že by podnikol nejaký vojenský tréning, dokázal zaútočiť a zničiť 600 filištíncov alebo nepriateľov, zneutralizoval ich, to je taký jemnejší výraz, čím nám Božie slovo chce ukázať, Boh dáva aj tebe zbrania a prostriedky, aby si tie kroky mohol urobiť, bez toho, aby si musel pozerať na nikoho iného, ako by to on urobil, alebo nejak kopírovať po niekom, lebo Božia cesta pri tebe je individuálna, jedinečná a on riadi tvoj každý krok, každý detail a dáva ti možnosti Božie slovo a dáva ti skúsenosti a to, čo máš na blízku. Otvor svoje oči, pozeraj, kde si, čo máš, čo ti Boh ponúka, aby si mohol to uplatniť na tvojej ceste smerom k Božím požehnaniam. Boh ťa chce požehnať. A on chce, aby tvoja cesta mu priniesla radosť. Ako môžeš posilniť svoje kroky alebo dovoliť Bohu, aby tvoje kroky zostabilizoval? Božím svetlom. Áno, aj šikovnosťou. My sme si trošku viacej v detaile hovorili, že tento človek, ktorý dokázal premeniť zámer takéhoto poľnohospodárskeho nástroja na bojovú zbraň, že za tým musí byť jeho ohromná usilovnosť, že každý deň pracoval usilovne pri tých voloch na tom poli a získal takú zručnosť, taký cit pre ten nástroj, že v momente ho vedel použiť ako zbraň proti stovkám nepriateľov. Tak predpokladám, že to nebolo naraz, že oni prichádzali, oni robili vpády na územia izraelské a ničili dediny, mesta a brali do otroctva ľudí. A tento Šamgar toto zručnosťou vedel na tom každom kroku, kedy prišlo protivenstvo, použiť to, čo mu Boh dal, lebo bol usilovný. A takto dal Bohu nástroj do rúk, aby Boh upevnil jeho krok. Ako môžeme upevňovať snáď? Poviem, cez spoločenstvo. Chcel by som vám povedať, že neupúšťajte spoločenstvo Božieho ľudu. Symbolika chleba, alebo chlieb hovorí o tele Pána Ježiša Krista, to vieme. Ale slovo chlieb je v Božom slove použité vo viacerých slova zmysloch. Aj daj nám dnes náš každodenný chlieb. Je to o tom, Pane, ty naplňaj moje potreby. Ja ich budem mať veľa v tomto novom roku. Ja chcem, aby si bol súčasťou každej mojej potreby, ako ju ty naplníš. Za tým slovom chlieb by sme to mali vidieť všetko, nie len ten bochník. Ale je aj tretí výraz, chlieb je aj spoločenstvo veriacich ľudí, o čom plánujem v krátkej budúcnosti hovoriť. Ak chceš naozaj žiť plný hodnotný život, ty sa krmíš aj cez spoločenstvo a v spoločenstve Božieho ľudu. Ukážem vám biblický verš alebo Božie pravdy v tejto súvislosti. Že naozaj Boh chce, aby si bol zasadený v dome Hospodinovom. Aby si mal spoločenstvo. Ja pozerám niekedy na ľudí, ktorí opustili spoločenstvo. A včera sa mi tiež stalo, že prišiel za mnou jeden mladý muž vo veku 22 až 27, ktorý voľakedy chodil do nášho zboru a hovorí, ľutujem, že som opustil Boží ľud a hľadám cestu späť. Až takmer v slzách mi to hovoril. Teraz vidím, aké to bolo nesprávne. Ale bola to zároveň aj rodinná záležitosť, kedy mama udávala tón pre celú rodinu. Otec nebol doma nikdy. A ten nedostatok spoločenstva, tá izolovanosť, spôsobila mu bolesť a to, že si skomplikoval tento mladý muž svoj život. Takže ako môžeš Bohu dať priestor, aby tvoje kroky zostabilizoval? Božím slovom, spoločenstvom, áno, aj usilovnosťou, poslušnosťou. Tá ruka, ktorá ťa chce podoprieť, ktorá ťa chce vyzdvihnúť, je tá istá ruka, ktorá drží tento vesmír. Každú hviezdu na jej ceste. Tá istá ruka, a teraz keď si chceme pripomenúť pamiatku Pánovej smrti, to je tá ruka, ktorá je prebodnutá a chce ťa pozdvihnúť. V prvom rade on to už urobil, že keď sme padli do hriechu, do toho najhroznejšieho pádu, že sme sa obrátili Bohu chrbtom ako ľudia a ľudstvo, on nás tam nezanechal. On vstúpil sem do našej hriešnosti, do tohoto nášho pádu, ako svätý Boží syn, aby tou rukou nás vyslobodil a my vieme, že to urobil na Golgote, na kríži. A tou rukou ťa teraz chce podoprieť. A keď to urobil raz, si buď istý, že ak to urobil v tom najťažšom momente a kroku tvojho bytia, kedy si bol stratený a odsúdený Bohom, že ten krok on premenil a zostabilizoval. Jeho krvou, jeho odpustením, jeho láskou, tak aby dnes si tu mohol sedieť a vyznávať, Pane Ježišu, ja ťa milujem. Ty, ktorý držíš svojou rukou celý vesmír, ďakujem ti, že tá ruka nie je len o moci, ale je to ruka aj o tvojej lásky. Je prebodnutá, na tvojej ruke je moje meno napísané. Ďakujem ti za to uistenie, že si to ty, ktoré kroky môjho bytia vidíš, nezostávaš ako nezaujatý pozorovateľ, ale si tak nablízku, že ty moje kroky upevňuješ a ruku mi podávaš, aby si ma pozdvihol. To je tá ruka, ktorá vie ničiť, zničiť, zdrviť, odsúdiť. A bezbožného človeka, ktorý sa Bohu chrbtom obracia, tak tá ruka raz aj zničí navždy. Ale tá ruka je aj ruka milosti a lásky pre tých, ktorí tú milosť chcú prijať. Tak my sme to urobili, ja verím. A tak ja túžim potom, aby každý z vás, moji drahí, dokázal sa utiekať do tohoto bezpečia Božieho v tých krokoch, ktoré vás čakajú, v tých dilemách, ktoré zatiaľ máte nevyriešené. On je ich súčasťou a niekedy práve dovoluje aj tieto stavy, len aby videl, ako budem reagovať, aký bude môj krok. Pôjdem na kolena, pôjdem na modlitbu, budem očakávať a napriek tomu, čo sa okolo mňa deje, budem mu vyznávať, Pane, ja ťa milujem a uctievam ťa a ďakujem ti, že tvoja cesta ma sami páči, tebe sa páči, mne sa možno nemusí, ale tebe sa páči. Ja ti za to ďakujem a ťa uctievam pred všetkými divákmi z neviditeľného sveta. Nech vidia, že budeš môj Boh chválený a uctievaný aj v tých krokoch, ktoré sú pre mňa bolestné. A že ma držíš, za to ti večne ďakujem. Takže toto ja prajem vám, moji drahí, do nového roku, aby ste dokázali tie svoje kroky mať zostabilizované, upevňované. Aby ste išli tým správnym smerom. Aby ste dali priestor, ako to upevňovať vo vašom živote. Božím slovom, cez spoločenstvo, cez váš modlitebný život, cez čítanie písma. Čítajte si ho viacej v novom roku, ako doteraz. My žijeme z jeho pravdy, z jeho slova. Tak skloňme naše zraky. Ďakujeme nášmu pánu a pôjdeme po chvíľočke lámať chlieb. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že tá tvoja ruka bola prebodnutá. Tvoje nohy boli prebodnuté. Pane, tvoja hlava bola zmordovaná. Nie len trňovou korunou. Opľúvaný, nenávidený, zbičovaný, dobodaný, udieraný. O Pane, navždy budeme obdivovať túto tvoju úchvatnú lásku. Veľmi ťa prosíme, daj, aby na tej našej ceste v roku 2017 a v tých krokoch, ktoré robíme, aby si mal záľubu, aby si videl Otecko náš nebeský, aby si videl svojho syna. A ako on nás premieňa svojou láskou a milosťou, aby sa ti páčili, Pane, naše cesty a mal radosť z nás. A keď padneme, dá, aby sme vedeli povstať. Lebo vieme, že si na blízku. Držíš našu ruku, aby sme mohli povstať. Pane, chválime ťa za tvoje slovo, ktoré nám odhaluje realitu, ako veci v skutočnosti sú. Tak ti ďakujeme, že si na blízku. Ďakujeme ti, že tvoja pomoc, tvoja milosť je k dispozícii a je čerstva každého času. Ďakujeme ti za kríž, za tvoju preliatú krv. Pane, kam by sme šli? Ku komu by sme šli? Pane, ty nie len, že máš slova večného života, ty máš aj odpustenie, ty máš všetko, čo potrebujeme. Tak ťa chválime za ten slávny deň, kedy si šiel na Golgotu, na kríž, aby si získal nás, svoje deti, svoje troféje, aby sa ukázala tvoja uchvatná sláva, tvoje milosti a lásky, ktorá by nikdy inak nebola vyjadrená, nebyť toho, že sme tak padli do hriechu a nebyť toho, že nás tak si chcel zachrániť. Ďakujeme ti za to, Pane. Nech tie sláva vzdáva nás z našich srdc, aj z našich rodín, z nášho života, dokedy si nás tu neponecháš. Amen.